Ergenet Aina al programma serie Il Bis Imperator. Illum għan diskutu l-konnessjoni tal-arti ma' teatru. Illum fu soħrajn għanna l-Dr. Giuseppe Scambri, il-Manuel Vella u Ruben Gauci. Ħafna huma l-faboli, mitoloġija u anki reliġjonijiet differenti li jemmnu li l-univers. Id-dinja ġiet maħluqa permezz tad-danza. Reliġjonijiet fl-Għażja jemmnu li permezz tad-danza taż-żifna għalla pinġa jew pinġiet l-affarijiet kollha li għandna madwarna. Anke r-reliġjon ta' ħafna ċiviltajiet hekk imsejħa primittivi. Fosthom l-Aboriġini jemmnu li l-kreazzjoni twettqet permezz ta' danza u ta' pittura. Ħafna mixolijiet artistiċi li nistabu ġo ħafna rien juru li ċiviltajiet tagħna mibnijin fuq danza u fuq pittura.
Jadriċ. Issa vju plakantajt rubaj binget kurtis insinjat. Il Rubesconte lo seu segne, diventadur sagradet foso del, e di sun truba e di sun canta.
Carina, Manuel, o Ruben, il problema tal-lum, il domanda tal-lum, ija specificamente din. Il relazione li tesisti bejn il pittura o teatro. Naħseb tafu daqsijek mux iktar minni li ħafna kienu l-pitturi li kienu kol jipparteċipaw b-mod dirett, mod tattif fit-teatru, kemm bħala direttur, kemm anke bħala diżinjatur tal-kostumi tax-xena, fosthom Benoit, Chagall, Dario Fo, Vrubel, Papova, Ekster, Bakst, Gonċarova, Malevich, Picasso, Matisse, Ekster, Tatlin, Levitsky, daw kollu ma kif tafu intom pitturi ta' fama mondjali u ta' awtorità kbira profonda, illi kollha ipparteċipaw sa ċertu punt mod dirett anke fuq il-livell teatrali. Rapru id-domanda li xtaqna n-diskutu l-lum hija ir-relazzjoni, jekk temmnux li teżisti relazzjoni, jekk naqblu li hemm relazzjoni, x-relazzjoni hi, hemm l-istess problemi fit-teatru daqskemm fil-pittura, hemm relazzjoni diretta, hemm relazzjoni ta' komplementarjetà, hemm relazzjoni ta' suġġettività, hemm relazzjoni illi forsi konfliġenti. X'taħseb pro bejn it-teatru u l-pittura?
Fil-fatt,
skużani, meta tgħid pittura mhux qed ningħalaq biss dak li huwa canvas, qed nirreferi għal kwalinkwa mod ta' arti viżiva f'sens ta' anke ta' installation, anke ta' pittura fuq canvas, ovvjament anke bħala skultura. Ir-relazzjoni ta' di mat-teatru x'taħseb?
Fil-fatt fakkartni fi Grotowski.
Grotowski,
l-idea tiegħu ta' pur theater kienet minn banda li jelimina kull tip ta' arti oħra u jħalli it-teatru. Però mill-banda l-oħra mbagħad Grotowski semmi l-iskultura. U jgħid illi l-attur sewwa għandu isu ġebla meta jibda u bħalma l-iskultur qed jipprova jiskopri l-iskultura li diġà qegħdem billi neħħi żejjed. Alright, l-istess l-attur bit-training tiegħu ħajasal biex jiskopri dik l-iskultura li hemm ġo fih. Alright, billi neħi żejjed dak l-inhibitions, whatever li jeżistu mad-dawra.
Qed tara li hemm parallelizmu bejn eżempju skultur illi qiegħed inezza.
Fil-fatt jiena fuq dik
il-li
qed jgħid illi attur qed. U fil-fatt interessanti Grotowski mill-banda l-oħra qisu meta jagħmel din il-taqbila imma qdar sit il-pittura. Għaliex il-pittura jgħidu qed għandek il-canvas u qed iżid fuqha fil-waqt li l-iskultura diġà qiegħda hemmhekk. U li jonqsu jagħmel l-iskulturu għal jiskopriha billi jneħħi żejjed u joħroġ
fil-juni
jew whatever. Issa jiena mort tajder fejn mort għal Grotowski, mort għall-estrem. Għaliex Grotowski kien dak li rid jsib tex l-arti pura teatrali billi jneħħi l-makeup, billi jneħħi kull tip ta' arti oħra.
It-teatru Arwin ħanajdulu.
It-teatru Arwin. Jekk nitilqu minn Grotowski mbagħad, I mean Grotowski bħala qed ifittex l-arti pura. Kull it-teatru normalment dejjem is-sit forum ta' arti viżiva f'dak li huwa xenarju.
Biss hemm minn dal-lat kważi kważi qed timplika illi b'modi oħrajn il-pittura dejjem forsi ħadet rol tkun suġġetta lejn il-teatru bħala azzjoni.
Eżattament.
Imma eżempju l-influenza tal-kubiżmu, tal-futurizmu, tal-espressjoniżmu fuq ix-xena u anke fuq il-kostumi. U jekk aħna nifhmu.
Fakkarni f'Majakovski.
U Majakovski kien
imur jibwiċċu abjad idur qabel ir-revoluzzjoni.
Jifri dejjem kien hemm din il-domanda interessanti. Mhux jifri ħajkollok naħseb parti mit-teatru, parti mill-produzzjoni li l-pittura f'sens ampju tagħha jarawha bħala xi ħaġa sekondarja, imma l-kubisti, l-futuristi u l-espressjonisti pruvaw illi joħolqu xi ħaġa unita. Bejnietom, mhux ta' suġġett
minn ħaġa oħra.
Għandek il-famuż opera avangardista illi kien għamel ix-xenarju Malevich, l-opera Ir-Rebħa fuq ix-xemx ċewwa, Ir-Rebħa fuq ix-xemx, illi uża il-famuż il-varjazzjonijiet tal-kwadrat iswed maqsum fit-tnejn. Imma ġifiri, hawnhekk qed naraw li huwa hemm relazzjoni, imma kif qed ngħidu li r-relazzjoni mhix dejjem hija ċara.
Mbagħad ovvjament dak kif minn fejn se tibda arti u minn fejn se titlaq oħra fl-aħħar
l-aħħar,
it's a question of definition.
Eżempju interessanti li Shakespeare fit-teatru huwa meqjus bħala il-ġenju ta' dak li l-Ingliżi jaduru verbal design. Ġifieri Shakespeare fil-Kommedja dell-Arte bħalma kien hemm it-teatru Orjentali ma kienx juża xenarji ċari, ma kellux bżonn. Anki fil-Kommedja dell-Arte Italjana u Franċiża, ix-xenarju ma jeżistix
praktikament. Joħolqu kollu b'mod verbali.
Mod ta' ġestwalità. Jifri meta naraw id-Dario Fo jaġixxi fuq Pat li nistgħu ngħid Darfo huwa pittur ukoll fl-istess ħin, fil-fatt ggradwa minn Brera Institute l-ewwel u mbagħad mara t-teatru. Naraw li persuna waħda permezz ta' azzjoni tal-ġisem permezz ta'
tista' toħloqlok ix-xenarju.
X-xenarju stess, b'mod verbali u b'mod azzjonali tal-ġisem stess.
Fil-fatt kont qed tfakkarni fil-play li rajt tiegħek 10 snin ilu naħseb issa.
Għallim waħda.
L-internat.
L-internat fi ħadem fi Pino Chicago.
Attur wieħed illi fost l-oħrajn ħoloqlok xejna fejn ġanna nimmaġna u qed il-Luganda u kważajatina l-impressjoni, ix-xenarju li ma kienx hemm.
X-xenarju kien minimu.
X-xenarju kien x'kejjer ma x'kejjer x'kien.
Konna minna jekk tiftakar dawk il-kaxix tal-injami jinstabu fit-teatru ma minn jom forma ta' sodod fil-kamp ħanajt.
U l-unika f-sefi muxet nisballi kien toilet.
Ejja, proset, eżat. Ejja problema li anki eżempju fl-arti ġappuniża u ċiniża, is-set, id-dizin ta' set, isir billi ma jisirx. L-ommissjoni ta'
semmejt l-arti ġappuniża.
Negazzjoni ta' set.
Iċ-ċaqliq f'dan il-tip ta' tip jekk nitkellmu fuq it-teatru Ġappuniż, tant kultant għandek ċaqliq minimu, anke pereżempju l-Indija li kważi inti il-persuna ssir skultura.
Eżatt, mhux kważi, fil-fatt dik hija skultura ta' moviment qawwi.
Is to blide slice of chazé.
Pin, bonġu.
Bonġu.
Kif int, Pin?
X'qed
tagħmel ġdid fil-kamp teatrali Pino ġewwa Milan?
Bħalissa qed nagħmel xi ħaġa fuq il-gwerra li saret f'Sarajevo. Huwa xi ħaġa fuq dik il-gwerra li saret
fil-1999.
Spiċċat. Bejn il-Bosnia, bejn il-Bosnia, insomma, gwerra dik il-gwerra ċivili.
Sewa.
U aħna għamilna spettakolo fuq wieħed, hemm fotografu.
Sewa.
Li għamel ritratti fuqha.
Aha, ekk. Dik
gwerra ġabel, per eżempju,
ritratti. Illi kontu rejtni meta kont miegħek Milan dall-aħħar, u xejn.
Oltre l-muro.
Ejwa, proset. Proset.
Fejhem daw ritratti
aha.
Li jidru. U fl-istess ħin hemm ukoll actions li jisiru.
Ara hija pjuttost xogħol realist soċjali allura politiku fin.
Eżatti, huwa wieħed reali hawn xi ħaġa wkoll fuq l-astratt ukoll.
Sewwa. Anzi aħna fuq dik id-domanda nixtiequ nkellmuk ukoll. Peress li ħdimt ħafna miegħek Pino dejjem ċerta nostalġija nħares lejn dak li ħdimna flimkien. Qed niddiskutu ma' Manuel Vella, Rubin Gawċu, Karina Xkembrija fuq Radio Campus. Il-problema li teżisti fl-arti kollha u ħansaqsik fit-teatru, il-problema tar-realizmu fl-arti u l-astrat. il-problema illi fil-pittura tiġi ċara mens. Fil-teatru hemm ftit problema speċi l-astrat, ma jistax ikun daqstan ta' strat il ma tista' tifhem xejn, għalkemm hemm problema ma' Beckett, ma' UNESCO, ma' Pinter eżempju, fl-esperjenza tiegħek Pin, kif tara, dir-relazzjoni fil-realizmu u fil-nuqqas ta' realizmu anki fl-astrat fil-teatru. Ukoll domanda oħra forsi tista' tgħinha hi r-relazzjoni li teżisti bejn il-pittura bejn xogħol ta' sferi artistiċi oħra u t-teatru.
Allora, għan nirrispondi, nipprova nirrispondi bejn il-realizmu u l-astrat.
Sewwa.
Il-realizmu naħseb li fit kwel li għandu x-xaqsam ma' t-teatru, jista' jinqasam. Jew it-teatru narrazzjoni.
Sewwa.
Li huwa tirrakkonta kif għamilna aħna fl-internati, per eżempju. Jekk skolta għax konti konti director kolta.
Sew, sew. Fil-fatt Rubin Gaw ġadu kif semmija u kon.
Dak huwa narrazzjoni ma hija fil-realizmu, qed nirrakkonta xi ħaġa fil-narrazzjoni. Mbagħad hemm ukoll il-realizmu fil-proza.
Eżatt.
Li hemm il-proza, la parola.
Eżatt, il-test.
Il-test.
Biss imbagħad l-azzjoni jekk tiftakar Pin ma kienx daqstant realista il-parti ħana ta' direzzjoni li kienet f'idej, ġifri ma kienx pjuttost il-mod Stanislavski għan kif ir-realizmu għandu joħroġ, kif l-azzjoni ħarġet fuq l-istejġ. Ġifri il-tekst huwa naqbel miegħek ir-realist, il-kunċett ir-realist, ma kif aħna ħloqna it-teatru fejn nifsu. Isni n-dubbi ta' kemm jiston se jaħlu teatrali realist li għamilna jiena u inti.
Forsi l-ora jien forsi fl-astrat jiena forsi iktar nara li kif nistan nagħmilha nispjegala.
Bżax, bżax kompli.
Toħroġ iktar il-lat fuq il-volo, kif tajt, il-volo dei pensieri.
Sewa, sell-ra kompli. Skultat
ħaj kolli mitkalli.
No, problema ta' xejn.
Għaxandi.
Problema ta' xejn, anzi, neħdu gosti konna dan il-kuluri fil-program.
I pensieri che volano fl-astrata, anche fil- per esempio, personaggio.
Sewa.
Attur, li għamel personaggio astratto, jista jgħamel certi komportamenti li jista jkunu out of esagerati.
Sewa, ezgur.
Imma jiġu accettati.
Eżatt, no, ezgur.
Sakemm niftakar meta minna dejjem biex nagħmlu l-eżempju li għamilna fuq narrazzjoni ta' l-internati.
Sewwa.
Meta dik il-part li jien kien hemm it-toilet ta'
sewwa.
Għadu fil-linja tar-realizmu.
Fatt niftakru jien rakkonta dik il-biċċa tal-gazzetta.
Ejja.
Konna tħaqna ħafna l-udjenza kollha kienet. U kienet pjuttost realista kif qed
jgħidu. Għandu raġun illi bħala ħa ngħidlek il-kwistjoni tax-xena tat-toilet, toilet kien reali, imma l-astrat u l-biżar jużhom.
Kif qed niftakar jien l-internati 10 snin ilu għandek l-istorja. Għarajt fil-bidu il-karattru Pino beda jisaqsina jekna fuq minn kien Levanzin.
Eżatt, qed niftakar.
Eventualment imbagħad morna għal l-istorja tal-internati ġewwa l-Uganda u r-relazzjonijiet ta' bejnietom u kif l-aħħar insomma il-climax meta l-gazzetta bil-prodotti interni spiċċat minnaħa l-oħra tal-mittieqa l-isfel. Il-bien hemmhekk qed ikunu pjuttost reali.
X'taħseb Pin?
Le, għandu punt. Il-narrazzjoni jiqba dejjem f'dik il-linja tar-realizmu jiqba.
Eżatt, il-bażiku jibqa' ngħidlek fit-teatru qed li minimalment. Imma jien qed nipprova noħloq ftit ta'
kif joħroġ l-astrat fit-teatru
allura? Kif qed jgħid forsi Pidu joħroġ iktar fit-titjira tal-idejat. Eżempju, ħajkollok elementi bażiċi materjali bħal m'għandek f'dak Iriko fil-pittura. Kollha tara fond fil-pittura l-oġġetti imma huwa fis-sens astratt m'inti qed tara l-bniedem
bis-sens tal-ġurnata xi ħaġa, pereżempju, fis-sens l-astratt tiftakar daż-sajf meta ħdimna fuq il fuq Tajko.
Eżatt, fuq Tajko, eh. Fuq il
meta dan l-istorja l-istorja fuq astronomu kien dan.
Sewwa.
Meta aħna tiftakar l-xena tal-Umbrellel?
Eżgur, eżgur.
Meta l-Umbrellel le saru, naħseb hemm jgħid l-astrat, l-Umbrellel saru radar.
Eżatt, pala eżempju, eżempju tajjeb, ġifri, inti qed tuża l-oġġetti materjali manwel kwotidjani tista' tgħid. Ma li qed jagħtuk tisfira mhux bħala simbolizmu, ma mhux simbolu.
Le,
għalhekk tiġi.
Bħalma fl-arti forma tkun qed tista' ġalek taħseb forma oħra.
Eżatt, eżatt.
Magrit pereżempju jsiru dawn l-affarijiet.
Eżatt, eżatt.
Fl-inkwetizzazzjoni Magrit.
Ġifier l-astrat ma jfissirx biss ċaflis. Ma fil-pittura, aw Karina.
Aw, Pino.
Hello.
Hello, għad naqas kellim tak stis. Jista' jkun li pereżempju l-astrat ma nafx imma jiġifieri tħalli l-persuna taħseb x'seta' jista' jiġi jew seta' ġara bħala pereżempju anke films pereżempju ma jgħidlekx eżatt il-punt kif huma. Ikun hemm x'taħseb, jista' jkun li astrat.
Li qed tgħid Karina Pin, fakkarni f'Beckett, Awaiting Godot. Għandek għandek dawk l-erba personaġġi, kulħadd ma jafx x'iex jaħseb għan ħajtek qed jistennew jagħmlu.
Le ġifieri qed tgħid li m'hemmx
m'hemmx ħaġa konkreta, ġifieri inti qed tiġi bil-konklużjoni, you know, il-persuna li qed tara t-teatru qed tiġi bil-konklużjoni hi.
Imma realizm ikun iktar dirim.
Fil-astrat ikun hemm daw l-affarijiet, eħe jista' jkun hemm.
Ġifieri inti temmen fin skużani li teatru jista' jkun astratt ukoll bħall-pittura.
Jista' jkun. Per jaħdem hekk ħafna fil-lat Carmelo Bene.
Eħe sew, żgur.
Fit-teatru tiegħu hemm daw l-affarijiet. Iġiblek l-astrattizmu tijak, jurik xaħġa, xaħsibu u jitijilek, jitijilek pala esplosjoni ta...
Minar ma juża elementi assolutamente...
Minar ma juża logika, menx logika.
La logika, la assizzjonari tijaw, eżgħu.
Questo è, questo devi vedere.
O ci si, o ci che.
Eżatti, yes, yes.
Fi, nishtiq nifqaw mija, kemma sfortunatament kif dejjem jiġir ma jkun iż-żmien ħafna minħabba dak-tor. Imma wan nishtiq nawguralek kull suċċess. Ta' kollox. Nisperaw li narawk Malta, nisperaw li anzi nishtiq nagħmel appella u l-ħanajtek komunità lill-intelligenza teatrali Malti li kienu xi klun qed jagħmel ħafna xogħol sivi Milan u tajjeb li xi kultant naraw jiġi jaħdem fostna u Malta.
Nishtiq ħafna.
Grazie Pin, grazie ħafna.
Bye, ciao kulħadd. Hello.
Kif inti, Julie?
Tajba, tajba.
Qed nieħu gost nisimgħek. Ħafna ningrazzjak illi stajt issiftit fejn tkellimna ftit. F'dan il-programm partikolari ġu qed nitkellmu ftit fuq ir-relazzjoni li teżisti jekk teżisti bejn il-pittura, sferi ta' arti differenti bħall-iskultura u t-teatru. Naf li inti għandek esperjenza vasta fit-teatru u wkoll għandek approċċ għal-linqas opinjoni tiegħi huwa approċċ novattiv dejjem kien esperimentali u novattiv. Ran kun nixtieq inkun naf minn għandek u ħaniddiskutu miegħek hawnhekk. X'taħseb inti hemm relazzjoni bejn il-pittura, bejn l-arti viżiva u t-teatru?
Issa meta tngħidu teatru nimmaġina tngħidu xogħol teatrali bħal plays.
Sewwa.
Mela. Jina naħseb li ċertament hemm relazzjoni, I mean, per eżempju, hekk nieħdu l-fatt li aħna ngħidu tmur tara play, mela, qed tara, mela il-viżiv diġà qiegħed hemm. Jekk inti tara in kif ikun il-palk tradizzjonalment, għandek isu xena, tista' toħodha isha forma ta' inkwadru, qed jinkwadra xi ħaġa x'ena.
Li għandek xena pjuttost ħanajtek monodimensjonali għal-bidu ta' fl-istorja ta' teatru ma bdiet tikber.
Yes, li qed tikber anke l-fatt jinnaf per eżempju li jintefa' dawl mela qed titfa' l-enfisi mela inti ħatara u ħatifoka fuq dik il-ħaġa.
Ir-wol ġudi, skużani, ir-wol ta' sferi oħra tal-arti bħalma jippittura, skultura, installation art, f'dal kamp kollu. Hemm lokal li jew it-teatru speċi jista' jissuġġettom għall-interessi tiegħu partikolari, ħanajtek.
Le, mhux bil-fors. Jien naħseb jiddependi l-ewwel nies jiddependi ħafna minn kreattività ta' min qed joħloq it-teatru. Per eżempju, ma nafx, eżempju jiġi f'moħħi, l-ewwel darba li rajt, jien nista' rajt insemmi nies lokali, l-ewwel darba li rajt xogħol fit-teatru ta' Salvo Mallija li huwa pittur.
Eżempju tajjeb.
Kienet vera evidenti. Per eżempju, kif dan bidwar kull xena kellek il-ċjaru skuro. U kif uża d-dawl vera kien pittura. Issa, hekk nieħdu teatru iktar modern. Fejn ħafna drabi l-enfasija iktar fuq il-fiziku tal-attur bi ftit immaġinazzjoni u hekk bniedem ikun naqlew wer. Anke affarijiet bħal skultura tidħol fiha. Per eżempju, kull attur huwa konxju jekk irid jgħid li huwa attur ta' affarijiet bħal fiziku kemm hu importanti. Għax bil-fiziku qed joħloq.
Fil-fatt ġuti naħseb forsi f'moħħok bħalissa dej Grotowski għalli jista' jkun.
Eħe, Grotowski wieħed minnhom, yes, nistgħu ngħidu minn beda dal-ħsieb.
U għandek it-teatru orientali
wkoll.
Ħafna anki il-moviment tagħhom.
Anki l-irwol tal-kostum.
Il-kostum, il-maskra li hija xi ħaġa li hija vera. Malbuta ma' teatru li il-maskra edha jemma apposta biex għad dik stampa.
Aw, Manuel, forse kur sejax bax, għad nifruħ nsegwi ma' tan xin mikla tal-tip ta' għalti, pero jisu kemm il-pittura, kemm il-skultura, jisu iktar għanom f-sens jiġu użatu minn teatru mill-li jamnu parti, li? Jew?
Għanaj, dek għalix użati, għajmi l-opinjoni ti għaj, meta għanna najdu l-arti, f'kull forma li hi huma ideat li qegħdin iduru madwarna. U ħafna drabi kull persuna juża il-mod tiegħu kif jesprimi ruħu artistikament jew bil-pittura jew bl-iskultura jew bit-teatru u joħroġ ċertu ideat li fl-opinjoni tiegħu jkunu komuni għal ħafna, ġifieri ma tantx nara li wieħed juża l-ieħor.
Pero l-irwol tal-pittura, tal-kostumi, mumiex qed jiġu fis-sens, mumiex huma mhux tagħhom l-irwol prinċipali, huwa tal-attur, tal-iskript, ma nafx, forsi se jeżbal, però jien inħoss qisu daw l-aċċessorji jintużaw biex joħroġ iktar l-effett tal-
ċ-ċentru tal-teatru huwa l-attur. Għalqas l-iskript, l-attur u l-ispazju. Basically, però bat ovvjament fuqhom tista' tibex jiena naqbel ħafna ma li qale Ġudi illi fl-aħħar mill-aħħar l-arte tibda mill-idea. Issa mbagħad l-idea skont kif se tagħmilha. Tista' tagħmilha f'pittura, tista' tagħmilha f'teatru, ġifieri
ħareġu
il-kuriżmu jien mill-banda l-oħra f'kwalunkwe tip ta' arti jien personalment ma jogħġobniex. Mhux qed ngħidu ġifieri li.
Lej naħseb hija kwistjoni anke ta' storja wkoll ta' żvilupp ta' evoluzzjoni ġuri li forsi kellek żmien meta dali qed jgħid Manuel kien jagħmel iktar sens meta kellek il-backdrop, kellek il-forsteġ u dal-affarijiet separati u bil-mod il-mod it-teatru donnu
ġenna fej
fil-bidu ħanajtek anke tat-teatru Grieg meta beda jsir ħaġa waħda unit.
Eżatt, u skużawni, l-ismijiet u l-fuċċiet mhux qed nafhom, però
xi
ħadd semma li l-arti tibda minn idea. All right, issa. Il-kostumi, id-dwar, il-makeup, dawn huma affarijiet li jgħinuk biex l-idea toħroġ iktar. Bħalma pittur jista' juża l-kuluri, jista' juża texture ta' fuq xi xi dipingi, bħalma skultur juża materjal differenti.
Fit-tjatru
inti għandek affarijiet bħal idwal.
U anke l-attur stess,
l-attur huwa il-prinċipali l-ewwel li tibda minnu. Ġifieri jista' jkollok dawn affarijiet sbieħ kollha. Użati mod l-iktar perfett. Imma kumbat l-attur mu l-eks jinnaf xi ħaġa ħadd inħass.
Qed nifhmuk sew ġul. Jo naf li żmien huwa ftit wis, fil-fatt għaddejna ftit żmien li għandna f'idejna. Nirringrazzjak immens li
sibtaw
il-ftit minuti titkellem magħna aħna biex nippruvokaw ftit istudenti jaħsbu ftit fuq dawn il-kunċetti. Grazzi ħafna ġew.
Thank you into.
Grazzi.
Okay, bye.
Grazzi tal-li ġejtu kontu magħna, erġgħu naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.